Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 13 του μηνός Μαΐου 2024 και όπως γνωρίζετε όλοι εσείς οι πιστοί ακροατές και οι πιστές ακροάτριες της Φωνής Ελλάδας, εδώ και λίγες εβδομάδες εξαιτίας των προεκλογικών υποχρεώσεων του Νίκου του Αγγελίδη και της υποχρέωσης βεβαίως της δικής μας να ακολουθήσουμε, να τηρήσουμε τα όσα προβλέπονται από την προεκλογική νομοθεσία. Την εκπομπή 9 με 10 Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη την έχουμε αναλάβει εμείς ως Πάρε το χρόνο σου, την Πέμπτη Παρασκευή η Μίνα Ιράλη. Εμείς με το Πάρε το χρόνο σου συνεχίζουμε βέβαια Πέμπτη και Παρασκευή στο 10-12 όπως είμαστε προγραμματισμένοι εδώ και καιρό. Οπότε κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 9 Ιουνίου. 9 Ιουνίου του 2024 με τις εκλογές τις ευρωπαϊκές να είναι πλέον πάρα πολύ κοντά. Λιγότερο από μήνας λοιπόν έχει μείνει και εμείς εδώ είμαστε και σήμερα μαζί σας στην αρχή της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Να κάνουμε τις συστάσεις ξεκινώντας. Προκόψω Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Η Λία Ιταρούση είναι στην δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό αυτής εδώ της εκπομπής. Σήμερα ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στην κονσόλα που ρυθμίζει τους ήχους. Και θα πάμε μαζί μέχρι τις 10. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με την επικαιρότητα να είναι βεβαίως στην πρώτη προτεραιότητα. Και θα δούμε σε λίγο πώς αντιμετωπίζει ο τύπος την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα. Μία ημέρα βεβαίως στην οποία κυριαρχούν τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, τις διεθνείς μας σχέσεις, τα όσα συμβαίνουν στα Βαλκάνια και μας επηρεάζουν, γιατί έχουμε από πάρα πολλές πλευρές διάφορα χτυπήματα τα οποία προφανώς και μας έχουν θορυβήσει. Και βεβαίως είχαμε τη μεγάλη συγκέντρωση που έκανε ο κύριος Ράμα στο Γαλάτσι, δηλώνοντας μεταξύ άλλων η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες όσο και στους Αλβανούς. Μία συγκέντρωση η οποία υποτίθεται ότι έγινε στο πλαίσιο μιας ιδιωτικής επίσκεψης. Τώρα ιδιωτική επίσκεψη με 5.000 συγκεντρωμένους σε έναν τόσο μεγάλο χώρο, με μια συγκέντρωση με καθαρά προεκλογικά χαρακτηριστικά, αν και είναι περισσότερο από ένας χρόνος πριν από τις εκλογές στη γειτονική Αλβανία και στην επέτειο του ενός έτους από την φυλάκιση του Φρέντι Μπελέρη, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να το δει κάπως έτσι. Σίγουρα προβληματίζει πολύ περισσότερο. Είχαμε από την πλευρά της νέας Προέδρου των Σκοπίων ορκίζεται στη Μακεδονία γενικά, ούτε στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, ούτε καν στη Δημοκρατία της Μακεδονίας, στη Δημοκρατία γενικά. Στην πράξη δηλαδή προσπαθεί η κυρία Σιλιάνοφσκα να ακυρώσει την Συμφωνία των Πρεσπών και να επαναφέρει την περίοδο στην οποία θα θυμάστε ο περισσότερος κόσμος έλεγε την Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας Μακεδονία. Εμείς την ονομάζαμε πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας με το συνταγματικό της τότε όνομα, με το όνομα το οποίο ήταν υποτίθεται αναγνωρισμένη στα διεθνή φόρα και στις διεθνείς ενώσεις. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει όλη αυτή η ιστορία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι κάτι που θα μείνει εκεί στις εντυπώσεις και δεν θα προχωρήσει σε κάτι πιο σοβαρό από την πλευρά των εθνικιστών που πήρανε πλέον στα χέρια τους τα ηνία της διαχείρισης της πολιτικής και της εξωτερικής πολιτικής βεβαίως της γειτονικής χώρας. Έχουμε μία συνάντηση εν όψη με τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος επιμένει να κάνει λόγο για διάλογο εφόλης της ύλης, χωρίς δηλαδή συγκεκριμένη ατζέντα, στη συνάντηση που θα έχει με τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι αλήθεια ότι τα θέματα που αφορούν στην εξωτερική μας πολιτική, επαναλαμβάνω, είναι στην πρώτη γραμμή και με τρόπο που σαφέστατα προκαλεί ανησυχίες. Από εκεί και πέρα είχαμε το Σαββατοκύριακο συνέχεια βεβαίως και στην υπόθεση της λωρίδας της Γάζας. Είχαμε νέους βομβαρδισμούς στη Ράφα τις πρωινές ώρες, καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να γιορτάσει χωρίς ειρήνη την επέτειο της ίδρυσής του, την οποία φέτος σαφέστατα επισκιάζει ο πόλεμος με τη Χαμάς, που να θυμίσουμε ότι διαρκεί περισσότερο από 7 μήνες. Κάτι το οποίο επίσης ξεκίνησε με την ελπίδα ότι θα σταματούσε πολύ σύντομα, κρατάει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, έχει οδηγήσει σε χιλιάδες θανάτους αμάχων, κυρίως αμάχων. Πολλοί από αυτούς τους άμαχους δυστυχώς είναι παιδιά. Τι είχαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε? Εντάξει, είχαμε τον διαγωνισμό της Eurovision που χρωματίστηκε και αυτός από τα όλα όσα συμβαίνουν στη διεθνή επικαιρότητα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αν και οι διοργανωτές έκαναν κάθε δυνατή προσπάθεια να μην βγει αυτό προς τα έξω. Είχαμε νωρίς το πρωί ένα πούλμαν να πέφτει σε κολόνα στη Λεωφόρο Λαυρίου, γι' αυτό και μια μικρή καθυστέρηση στο ξεκίνημα αυτή εδώ της εκπομπής, γιατί από τη Λεωφόρο Λαυρίου ερχόμαστε για να φτάσουμε εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Σημειώθηκε νωρίς το πρωί το τροχαίο στο ύψος της Παιανίας. Ο οδηγός ο Πούλμαν έχασε τον έλεγχο του οχήματος, έπεσε πάνω σε κολόνα και μάλιστα μία κολόνα αρκετά μεγάλη, ουσιαστικά την μετακίνησε. Τα συνεργεία που εργάστηκαν στη συνέχεια, αφού απομάκρυναν από το συγκεκριμένο σημείο το πούλμαν, έπρεπε να αντικαταστήσουν την κολόνα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας είχαμε και διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή. Καθώς μην ξεχνάμε ότι από την περιοχή τη συγκεκριμένη μάλιστα περνάει τη γραμμή υψηλής τάσης όπως έρχεται από το Λαύριο και σίγουρα επηρέασε αρκετές περιοχές. Αυτό το ατύχημα που έγινε το πρωί, από ό,τι διαβάζω, χωρίς κάποια ιδιαίτερη επίπτωση παρά μόνο έναν ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού του οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Ήταν βέβαια μεγάλη τύχη το ότι από το σημείο εκείνο δεν πέρναγε εκείνη την ώρα πεζός. Βέβαια δεν είναι ένα σημείο πολυσύχναστο, δεν είναι ένα σημείο από το οποίο συνήθως περνάνε πεζοί, γιατί είναι αμέσως μετά την κατοικημένη περιοχή στην Λεωφόρο Λαυρίου. Φυσικά θα μάθουμε ποιες ήταν οι συνθήκες κάτω τις οποίες έγινε το ατύχημα αυτό, προφανώς μέσα από την κατάθεση του οδηγού του μεγάλου οχήματος, που επαναλαμβάνω βρίσκεται χωρίς κάτι σοβαρό στο νοσοκομείο. Είχαμε αυτό το εντυπωσιακό με τη γεωμαγνητική καταιγίδα που όσο πιο βόρεια βεβαίως βρισκόταν κάποιος, τόσο πιο έντονο ήταν. Είχε να εμφανιστεί τέτοια γεωμαγνητική καταιγίδα 50 χρόνια. Βεβαίως είναι κάτι που έχει να κάνει με τη δραστηριότητα στον ήλιο. Και μάλιστα θυμάστε ότι αυτές τις ημέρες τα Σαββατοκύριακα βρίσκεται σε εξέλιξη και ένα πρόγραμμα επισκέψεων στο αστεροσκοπείο με θέμα αυτό ακριβώς, οπότε όποιος είναι τυχερός και έχει κλείσει μια θέση για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στο αστεροσκοπείο της Αθήνας εκεί στο λόφο πάνω από το Θησείο, θα μπορέσει να ενημερωθεί για αυτές τις εξάρσεις στην επιφάνεια του ήλιου που προκαλούν τέτοια φαινόμενα. Από εκεί και πέρα έχουμε μία εβδομάδα που ξεκινάει με λιακάδα και υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι η άνοιξη βρίσκεται πλέον στα καλύτερά της και οδεύουμε προς το καλοκαίρι. Χθες μάλιστα το απόγευμα θύμισε ο καιρός καλοκαίρι με την υψηλή θερμοκρασία, σαφέστατα. Να μην ξεχάσουμε από τα όσα συνέβησαν το Σαββατοκύριακο, για όλους εσάς που ξέρω ότι ασχολείστε, κυρίως βέβαια όσοι έχετε έτσι ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον με τα όσα συμβαίνουν στον χώρο του αθλητισμού και δι' του ποδοσφαίρου, είχαμε ένα ντέρμπι εξαναβολής που έγινε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, που ανέδειξε νικητή, μεγάλο νικητή τον ΠΑΟΚ με 2-0 απέναντι στον Ολυμπιακό, που έδειξε βεβαίως να έχει αδειάσει από την υπερπροσπάθεια που έκανε στην Ευρώπη, στο Conference League. Εντάξει, είπαμε, οι ελληνικές ομάδες φαίνεται, το απέδειξε χθες ο Ολυμπιακός, το απέδειξε και ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο χρονικό διάστημα, ότι δεν μπορούν εύκολα να κρατήσουν δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη, έτσι, σαφώς. Ο προπονητής του Ολυμπιακού έκανε ένα rotation, όπως λέμε, και έπαιξε με αρκετές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με την Aston Villa. Υποχρεώθηκε να μην κατεβάσει αυτή την ομάδα που κέρδισε την Aston Villa στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Προφανώς αυτό του κόστησε. Σε τροχιά τίτλου πλέον μπαίνει μόνο ο ΠΑΟΚ και είναι ο μόνος ο οποίος διεκδικεί το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ, με μία βασική προϋπόθεση: η ΑΕΚ να χάσει βαθμούς στο γήπεδο Καραϊσκάκη την ερχόμενη Τετάρτη. Έχουμε δύο ακόμη αγωνιστικές και κλείνει ο κύκλος και των play-off. Την ερχόμενη Τετάρτη λοιπόν θα ξέρουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό εάν η ΑΕΚ τελικά θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να κερδίσει τον Ολυμπιακό στο γήπεδο Καραϊσκάκη, ή αν, και βέβαια ο ΠΑΟΚ να κερδίσει τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα, είναι και άλλο ένα ντέρμπι, όπως και να το κάνουμε, ασχέτως αν είναι πάλι γηπεδούχος, παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ποτέ κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει το αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν από την επικαιρότητα έτσι όπως διαμορφώνεται, θα τη δούμε και στη συνέχεια, στα πρωτοσέλιδα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
Απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πίεσης χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση όπως η πίεση της μάσκας δεν αφήσει το δείκτημα, θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου. Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού. Νήσιμο για το αεροδρόμιο ελληνικών της Αθήνας, το πλαισιάζει 40 λεπτά. Μπροστά μου και σε βλέπω πάνω.
Λοιπόν, 24 λεπτά μετά τις 9, κάνουμε ξεκίνημα στις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες με τον Άρη τον Ψύχα, δημοσιογράφο στην ΕΡΤ Λάρισας. Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα από τη Λάρισα, από την καρδιά της Θεσσαλίας. Με ηλιοφάνεια ξεκινάει η εβδομάδα, ανοιξιάτικη ηλιοφάνεια, καλός καιρός. Σε μια περιοχή που συνεχίζει να προσπαθεί να πουλώσει τις πληγές της Προκόπη, έτσι, από τις πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου. Σιγά σιγά νομίζω ότι αποκαθίσονται κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση όλη αυτή η προσπάθεια. Γιατί στα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης φαίνεται ότι θα μας επισκέπτονται περισσότερο συχνά από ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον.
Αλήθεια. Τι γίνεται, υπάρχει εικόνα έτσι για το πώς οι άνθρωποι ακόμη δεν έχουν καταφέρει να επανέλθουν σε κανονικότητα, σε μια κανονική καθημερινότητα?
Τώρα να μιλήσω έξω από την πόλη της Λάρισας, γιατί ναι, υπάρχουν και έτσι, ας πούμε στα χωριά που βρίσκονται στα ανατολικά, στα δυτικά της Λάρισας, στα χωριά των Τρικάλων, εκεί δίπλα στον Ποινιό. Είναι 4-5 χωριά, το Κεραμίδι, η Ποινιάδα. Εκεί μιλάμε για μετεκατάσταση πλέον. Δεν μπορούμε να πούμε για επιστροφή. Μετεκατάσταση χωριών. Μιλάμε για περίπου 2.000 ανθρώπους. Εκεί θα πρέπει και έχει ανακοινωθεί και από την κυβέρνηση και από τις τοπικές αρχές ότι πρέπει να γίνει μετεκατάσταση των χωριών. Αυτό τώρα ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Η μετεκατάσταση πρέπει να γίνει γιατί είναι από τα σημεία όπου σε οποιαδήποτε άλλο πλημμυρικό φαινόμενο έχουμε τα ίδια προβλήματα. Άρα μιλάμε για 2.000 ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να μετεκατασταθούν σε περιοχές κοντά στα χωριά που έχουν πληγεί. Αλλά θα πρέπει να γίνουν νέοι οικισμοί.
Κάποια χωριά δεν έχουν επιστροφή δηλαδή. Έτσι είναι.
Σωστά, ναι.
Έχει αλλάξει εντελώς η πραγματικότητα εκεί.
Συμφωνούν και οι κάτοικοι, γιατί εντάξει, άμα είναι κάθε 4-5 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ να υποστούν όλα όσα έχουν υποστεί, νομίζω ότι και είναι μια διαδικασία που είναι συμφωνημένη. Παραλαμβάνω και από την κυβέρνηση και από τις τοπικές αρχές και οι ίδιοι κάτοικοι θέλουν. Μιλάμε στην ουσία για τη δημιουργία νέων οικισμών σε περιοχές κοντά στους υφιστάμενους που έχουν καταστραφεί, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Σε άλλες περιοχές, παραδείγματος χάρη στην πόλη της Λάρισας, όπου υπήρχαν συνοικίες, δύο συνοικίες, οι οποίες είχαν πλημμυρίσει, οι άνθρωποι περιμένουν να περάσει και το καλοκαίρι να στεγνώσουν τελείως, βάζω τη λέξη των εισαγωγικών, από την υγρασία τα σπίτια για να επιστρέψουν. Φιλοξενούνται είτε σε συγγενείς, είτε έχουν πάρει κάποιες επιδόματα ενοικίου. Και περιμένουν να περάσει το καλοκαίρι να στεγνώσουν, να παραλαμβάνουν το σπίτι από την υγρασία και σιγά σιγά να ξεκινήσουν να μπουν να είναι έτοιμοι για τον επόμενο χειμώνα. Είναι πολλά τα θέματα. Ήταν μεγάλη ζημιά, ήταν μεγάλη καταστροφή για πολύ κόσμο και θα πρέπει σιγά σιγά και η πολιτεία να συνεχίζει να δείχνει το ενδιαφέρον της για την περιοχή. Τώρα, να πάμε στα υπόλοιπα θέματα.
Τι άλλα θέματα έχετε από τη Λάρισα σήμερα, έτσι, να μας δώσει περίπου μια εικόνα πώς είναι τα πράγματα σήμερα.
Ένα ενδιαφέρον θέμα θέλω στην δημοσιότητα, στη Μερίδα Ελευθερία, γιατί εντοπίστηκαν χαρτονομίσματα ύψους 40.000 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Κάποιος βολιώτης τα έφερε στην Τράπεζα της Ελλάδος εδώ στη Λάρισα. Και μετά για αντικατάσταση, γιατί ήταν φθαρμένα, από έλεγχο που έγιναν από τα στελέχη της τράπεζας διαπιστώθηκε ότι προέρχονται από την παρτίδα χαρτονομισμάτων που αποτελούσαν μέρος της Λίας από ληστεία που είχε γίνει στην Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης στη Βεγγάζη την περίοδο του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη. Υπενθυμίζω ότι τότε μετά την ανατροπή Καντάφη, μια ομάδα ανταρτών είχε καταλάβει την τράπεζα και φέρεται σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και του διεθνού τύπου να είχαν αφαιρέσει περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ. Αρκετά χρόνια αργότερα, έτσι φέτος, αφανίστηκε αυτός ο βολιώτης με κάποια χαρτονομίσματα. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται από εκείνη τη σειρά, από τα στελέχη της τράπεζας. Εντάξει, κατασχέθηκε το ποσό, σχηματίζει τη δικογραφία, αλλά νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον έτσι για να δούμε πώς εξελίσσονται κάποια πράγματα. Σε προεκλογικού ρυθμού είμαστε. Την Σαββατοκύριακο τη Λάρισα, ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είχε ανοιχτή, μίλησε σε ανοιχτή πολιτική εκδήλωση το βράδυ του Σαββάτου. Είχε συνάντηση και με θεσμικού φορεί, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κουρέτα, τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαμάκο. Και βεβαίω είμαστε, επαναλαμβάνω, σήμερα έχει εκλογική τροχιά και γι' αυτό σήμερα αναμένεται στη Λάρισα απόγευμα και ο κύριο Κασελάκη, ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Λάρισα προετοιμάζεται για την να γιορτάσει τον Πολιοχωρή στα Λόγια Χίλια, την Τετάρτη είναι η. Η μέρα της γιορτής και ξεκινούν οι θρησκευτικές εκδηλώσεις. Επίσης, ο Δήμος της Λάρισας προχωρά στην αναθεώρηση του σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε με έργα το 2018 με στόχο να αποθαρρύνει τη χρήση του αυτοκινήτου στο κεντρικό τομέα της πόλης. Περισσότεροι ποδηλατόδρομοι, περισσότεροι χώροι κίνησης των πεζών, περισσότερο πράσινο στο κέντρο, να επαναλαμβάνουμε στόχο να μειωθεί η αλόγιστη χρήση. Αυτό βεβαίως είχε ως συνέπεια κάποια προβλήματα στη σχέση με τη στάθμευση και με το πάρκινγκ. Ο Δήμος της Λαρισαίων και εκ του νόμου προχωρά κάθε 5 χρόνια πρέπει να αναθεωρείται το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Έχει περάσει αυτό το διάστημα και προχωράει και σε μία διαδικασία αναθεώρηση σε συνεργασία με το ΤΕ, το Τεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Χθες το βράδυ οι φίλοι του Θανάση Παπακοσταντίνου, του γνωστού τραγουδοποιού, συνθέτη, στιχουργού, είχαν την ευκαιρία να τον απολαύσουν σε μια πρόβα τσελεράλα που έγινε στο μεταξεχώρι της Λάρισας εν ώψη των καλοκαιρινών συναυλιών του, των περιαρισμένων καλοκαιρινών συναυλιών. Ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, από ό,τι είναι Λαρισαίος, στην καταγωγή, ζει μόνιμα στην περιοχή της Αγιάς. Χθες μαζί με το σχήμα που θα περιοδεύσει, έκανε μια μικρή συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο μεταξεχώρι της Αγιάς. Εκεί βρέθηκε αρκετός κόσμος εδώ από την περιοχή. Τον απόλαυσαν και στην ουσία ήταν, επαναλαμβάνω, πρόβα γενεράλε για την καλοκαιρινή περίοδο. Και όσοι βρέθηκαν εκεί, το χάρηκαν ιδιαίτερα, θέλω να σας πω.
Άρη Ψύχα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.
Καλή συνέχεια, καλή μέρα.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε και με τον καλεσμένο μας, τον επόμενο καλεσμένο μας, εδώ, στο στούντιο, σε πολύ λίγο, ο κύριος Γουναλάκης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Ο Αντώνης Γουναλάκης είναι διδάκτορ οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στο Άρμχερστ. Και θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο για να τα συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν και φυσικά τα όσα αφορούν στη δική του υποψηφιότητα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα, πολύ γρήγορα, έτσι πριν σας συστήσουμε εδώ τον καλεσμένο μας, να δούμε τα πρωτοσέλιδα, τα βασικά θέματα. Μέγας άρχον της Καρπαζιάς, λέει η Δημοκρατία, Τουρκία, Αλβανία και Σκόπια διασύρουν ταυτόχρονα τη χώρα. Μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη και γύρω του της κυρίας Λιάνοσκα η φωτογραφία. Η νέα πρόεδρος Σκοπίων αποκάλεσε Μακεδονία το κρατικό μόρφωμα, ακυρώνοντας την πράξη συμφωνία των Πρεσπών. Ο Κυριάκος, αντί να σηκώσει το γάντι, την έκλειπαρή να την εφαρμόσει. Ο Ερντογάν, αφού μετέτρεψε σε τζαμί την εμβληματική μονή της χώρας, προαναγγέλει διάλογο εφόλης της ύλης και μοιρασιά του Αιγαίου. Και ο Ράμα προσέβαλε βάναυσα τον ελληνισμό, ξεστομίζοντας το γαλάτσι ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες όσο και στους Αλβανούς. Οι γειτονικές χώρες εκμεταλλεύονται την παρουσία της ενδοτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη για να εξυπηρετήσουν τα μεγαλοειδεατικά τους οράματα εις βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Στον ελεύθερο τύπο, αναδρομικά πώς και πότε οι πληρωμές, το ένα από τα δύο θέματα. Και το άλλο θέμα έχει κεντρική φωτογραφία, τη φωτογραφία της κυρίας Σιλιάνοφσκα. Ορκίστηκε στο όνομα της Μακεδονίας, αποχώρησε η Ελληνίδα πρέσβη, σφοδρή αντίδραση από Υπουργείο Εξωτερικών και Φόντερ Λάιεν. Πρωτοφανής πρόκληση στα Σκόπια, η πρόεδρος της χώρας παρέλειψε το Βόρεια και παραβίασε τη συμφωνία των Πρεσπών. Πάμε στα νέα. Προκλήσεις. Τίρανα και Σκόπια ρίχνουν το γάντι στην Αθήνα, από τον Έντι Ράμα, από την Κορντάνα Σιλιάνοφσκα. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Εδώ διαβάζουμε. Έχουμε ήδη παραδοθεί. Τούρκοι της Θράκης δηλώνουν χορευτές στη Μαρίνα Σάτη στο Μάλμε. Τουρκική σημαία με πορτρέτο του Μουσταφά Κεμάλ σε αγώνες βόλεϊ στοιχείο. Ερντογάν και θέματα κυριαρχίας νησιών στο διάλογο. Πακέτο και γκρίζες ζώνες στη Χάγη. Θέμα Τσάμιδων και Μπομπουλίνας άνοιξε οράμα στην Αθήνα. Μακεδονία, τα Σκόπια και επισήμως από τη νέα πρόεδρό τους. Πάμε στην Εσπρέσο. ΛΟΑΤΚΙ πορνοφεστιβάλ στην Αθήνα. Στην εφημερίδα των συντακτών. Σφαγή στη Ράφα 12 πόντι. Eurovision Recital πολιτικής λογοκρισίας. Στην Τάχα, απολύτικη πανευρωπαϊκή γιορτή μουσικής. Ανελαίτη γενοκτονία στη Γάζα. Προκλητική υποκρισία στο Μάλμε. Εξωτερική πολιτική, κυβέρνηση πρώτων ευθυνών της για τα ελληνοτουρκικά και τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι τα δύο θέματα που προτάσει η εφημερίδα των συντακτών. Στην κόντρα, κυβερνητικό ναυάγιο στα εθνικά θέματα. Ο Ερντογάν απαιτεί συμφωνία πακέτο και για Νότιο Αιγαίο. Ο Ράμα προκαλεί με τη φιέστα στο γαλάτσι. Η πρόεδρος των Σκοπίων επαναφέρει το όνομα Μακεδονία, τροπιλίζοντας τη συμφωνία των Πρεσπών. Επίσης, ποιες είναι οι προτεραιότητες, τα τέσσερα είναι αναγκάθια της ελληνικής οικονομίας. Στην εφημερίδα Μανιφέστο, διαβάζουμε, ξεσκίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ νέος εμφύλιος ένα μήνα πριν από τις ευρωεκλογές. Σφαγή Πολάκη, Γεροτζιάφα, Ζαχαριάδης και Ασπίρτης εναντίον Αντώναρου και Σπηλιωτόπουλου και στο βάθος Παπανότας κατά Κασελάκη. Στην εφημερίδα Απογευματινή, ραντεβού νούμερο 4 σε ναρκοπέδιο στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός. Και το Μάλμε βράσε τα μεγάλα φάλτσα και τον αίμο Eurovision 2024, το χασμουριτό της Μαρίνας, οι Τούρκοι χορευτές της Δυτικής Θράκης και ο γυμνός Φιλανδός. Ελεύθερη ώρα, κλείνουμε με αυτή. Γερόντισα Ακυλίνα, οι Έλληνες θα λένε καλύτερα πόλεμο παρά τέτοια πείνα. Αυτά από τα βασικά θέματα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα και ερχόμαστε εδώ στο στούντιο. Καλωσορίζοντας τον κύριο Αντώνη Γουναλάκη, υποψήφιο ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διδάκτορα οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης, στο Άμχερστ. Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροατρίες μας.
Επειδή η επιλογή πολλές φορές λόγω του χαρακτήρα του σταθμού γίνεται και με αφορμή το γεγονός ότι είστε στην Ομογένεια, ζείτε και εργάζεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλουμε να σας γνωρίσουμε πώς δηλαδή βρεθήκατε εκεί. Υποθέτω από την ηλικία σας ότι είστε από τη γενιά του brain drain της οικονομικής κρίσης, είναι έτσι?
Καλημέρα. Είναι έτσι κατά μία έννοια, σαφώς. Ονομάζομαι να στηθώ, όπως είπατε, Αντώνης Γουναλάκης. Γεννήθηκα μεγάλωσα στην Καλυθέα της Αθήνας, καταγωγή από ροπέδιο Λασιθίου Κρήτης και η μητέρα μου από τα Σταυρό Φασάλων στη Θεσσαλία. Πήγα σε δημόσιο σχολείο στην Καλυθέα, σπούδασα σε δημόσιο πανεπιστήμιο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκανα το προπτυχιακό, το μεταπτυχιακό μου, υπηρέτησα το φανταρικό μου και στη συνέχεια μπόρεσα να πάω με υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης στην Αμερική για να κάνω τις διδακτορικές σπουδές το 2016. Προφανώς το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο οι επαγγελματικές επιλογές στη χώρα ήταν εξαιρετικά δύσκολες εν μέσω μνημονίων και όλη εκείνη την περίοδο σαφώς συνετέλεσε και στην απόφασή μου, αλλά προσωπικά εγώ ήθελα πάντα να ακολουθήσω μια πορεία στα οικονομικά, επειδή πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα για την κατανόηση του κόσμου γύρω μας και για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τον κόσμο γύρω μας, και ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές μου εκτός και να συμβάλλω όσο μπορώ τόσο στην επιστήμη όσο και στη χώρα μου.
Αλήθεια, αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι όπως εσείς τα βλέπετε και έχοντας αυτή τη θέση στο Πανεπιστήμιο, ποια είναι η αίσθηση που υπάρχει σε σχέση με την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας? Έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει πάρα πολλά δεδομένα. Κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε, ας πούμε, πολύ βασικά στοιχεία της οικονομικής ανάπτυξης στο δυτικό κόσμο. Όπως για παράδειγμα αυτή η περίφημη ελεύθερη οικονομία, η οικονομία της αγοράς που όλα με αυτόματο τρόπο τα καθορίζει και δεν χρειάζεται, έτσι, χωρίς πολλές παρεμβάσεις, τα αφήνουμε να βρίσκουν το δρόμο τους. Έχει αλλάξει αυτή η αίσθηση? Υπάρχουν νέες σχολές, νέες κατευθύνσεις αυτή τη στιγμή?
Είναι πάρα πολύ σωστή και κρίσιμη η ερώτηση που θέτετε.
Ναι, και αφορά εμάς εδώ σε πολύ μεγάλο βαθμό, έτσι, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έτσι, περισσότερο.
Αυτό ακριβώς, γιατί αυτό είναι και το στοίχημα και των ευρωεκλογών και της παγκόσμιας. Η παγκόσμια οικονομική κατεύθυνση κινείται σε μεγάλο βαθμό σε λάθος κατεύθυνση. Και τι εννοώ συγκεκριμένα? Ήδη και από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, όπου ζήσαμε στην Ελλάδα τι σημαίνει στο πετσί μας, τι σημαίνει να υπάρχουν μακροοικονομικά μοντέλα τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη τους την ετερογένεια του ανθρώπινου παράγοντα, δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις σχέσεις εξουσίας στην παραγωγική διαδικασία, και μόνο με μαθηματικά μοντέλα που στοχεύουν απλά σε μία εφαρμογή λιτότητας, βλέπουμε να πετυχαίνουν απίστευτο πόνο, απίστευτο ανθρώπινο πόνο. Μία ανθρωπιστική τραγωδία βιώσαμε στη χώρα μας και σε ανθρώπινους όρους, με ανθρώπινες ζωές, με καταστροφή μιας χαμένης γενιάς πραγματικά, και σαφώς και σε οικονομικό επίπεδο τα αποτελέσματα ήταν τραγικά σε επίπεδο οικονομίας, ανεργίας, χρέους, όλα αυτά που τίθεται θα έλυναν αυτές οι πολιτικές.
Ποιες ήταν αυτές οι τραγικές πολιτικές που ζήσαμε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης?
Οι πολιτικές που αναφέρατε, ότι για παράδειγμα τα πάντα μπορούν να αυτορυθμιστούν με την αγορά. Ότι οι δυνάμεις αγοράς, οι οποίες σαφώς έχουν ρόλο να παίξουν στην παραγωγική διαδικασία, έχει αποδειχτεί και το 2008, αποδείχθηκε και στην πανδημία πρόσφατα, ότι δεν μπορούν σε συνθήκες κρίσης να μεγιστοποιήσουν την κοινωνική ευημερία εάν δεν υπάρχει ένα ισχυρό κράτος που θα ρυθμίζει και θα παρεβαίνει. Και αυτό συνδέοντάς το με την πραγματικότητα του σήμερα. Η κυβέρνηση, για παράδειγμα στην Ελλάδα, επιμένει και υιοθετεί μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική στην ενέργεια, στην υγεία, σε κρίσιμους τομείς. Τα αποτελέσματα τα βιώνουμε στη τσέπη μας, πραγματικά. Όσοι βρίσκονται στην Ελλάδα και ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, βλέπουν τους περιορισμούς, τους οικονομικούς που υπάρχουν σε σχέση με την αγοραστική δύναμη της Ελλάδας, που είναι στην τελευταία θέση, στη δεύτερη θέση από το τέλος μάλλον της Ευρώπης, σε μια στάσιμα αρνητική πορεία τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ ψηλή, για παράδειγμα, έμεση φορολογία, δεύτερη μόνο πίσω από τη Σουηδία, και υπάρχει ένας πολύ κρατικοδίαιτος καπιταλισμός το υπέρ της ολιγαρχίας, υπέρ λίγων επιχειρηματικών ομίλων, οι οποίοι, για παράδειγμα, στην ενέργεια έχουν υπερκέρδη, οι τράπεζες έχουν υπερκέρδη, και ο πολλής κόσμος πληρώνει από την τσέπη του χωρίς να μπορεί πραγματικά να ανταποκριθεί στις οικονομικές του ανάγκες. Και αυτά τα φαινόμενα τα βλέπουμε πολύ έντονα στη χώρα μας. Αυτές οι πολιτικές έχουν σε μεγάλο βαθμό ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι κάτι που πρέπει να το, να το αλλάξουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι η μάχη που θα κρίνει και το αν θα μπορέσουμε οι προοδευτικές δυνάμεις να υπερασπιστούμε και το, την ποιότητα της δημοκρατίας και να μην υπάρξουν ακραίες, σκοταδιστικές, μυσαλόδοξες φωνές που θα πάρουν.
Είναι ρεαλιστικό δύναμη. Να θεωρούμε ότι μπορεί να ξαναπάρει στα χέρια του αυτή τη δύναμη ο λαός και κατ' επέκταση βέβαια και η πολιτική εξουσία. Και το λέω αυτό γιατί όλα όσα περιγράφεται έχουν έναν παράγοντα χ μέσα τους, που είναι η πολιτική διαπλοκή με την επιχειρηματικότητα. Την επιχειρηματικότητα η οποία δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες έχει πάρει στα χέρια της πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι που έχουν και στα χέρια τους την παραγωγή σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, παίρνουν τα μεγάλα δημόσια έργα, είναι μπροστά στη διαχείριση των media, των μέσων ενημέρωσης. Είναι ρεαλιστικό να θεωρούμε ότι μπορούμε να ξαναφέρουμε αυτή τη δύναμη στην πολιτική εξουσία έτσι ώστε να διαμορφώσει αυτούς τους κανόνες της αγοράς και οι κανόνες της αγοράς να είναι σεβαστοί από όλους. Γιατί αυτό νομίζω ότι είναι διέξοδος.
Σε επίπεδο τόσο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της χώρας μας, τις ασκούμενες πολιτικές, θα πρέπει ως προτεραιότητα να θέσουμε, διότι να πούμε ότι η επιχειρηματικότητα είναι κάτι σαφώς θεμητό όταν γίνεται με όρους που σέβονται την ελεύθερη αγορά και πραγματικά υπάρχουν δυνάμεις της αγοράς που μπορούν να λειτουργήσουν απελευθερωτικά και να δημιουργήσουν, να παράγουν πλούτο. Σαφώς ο κόσμος εργασίας εργάζεται και παράγει αυτό τον πλούτο. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, το στίχημα της οικονομικής σύγκλησης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τον πυρήνα της Ευρώπης, που τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε σε απόκληση της ανώτου βιωτικού επίπεδου, περνάει ακριβώς μέσα από το να πάψει να λειτουργεί στην Ελλάδα, να λειτουργούν καρτέλ σε κρίσιμους τομείς. Ανέφερα χαρακτηριστικά τις τράπεζες, τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας, διότι όταν για παράδειγμα το κόστος ενέργειας αυξάνεται δυσανάλογα από την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό πλήττει τόσο τα λαϊκά και τα μεσαία εισοδήματα ως καταναλωτές, αλλά πλήττει και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Πλήττει και τις επιχειρήσεις που καλούνται να παράγουν με ένα πολύ αυξημένο κόστος παραγωγής και έχουν ανταγωνιστικό μειονέκτημα στην παγκόσμια αγορά όταν προσπαθούν να εξάγουν τα προϊόντα τους. Επομένως, είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη της χώρας να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο σε συνθήκες πληθωρισμού όπως είναι αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια που βιώνουμε να ρυθμίσει τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους σε όλο το μήκος εφοδιαστικής αλυσίδας, ειδικά σε κρίσιμους τομείς. Εκεί πρέπει να βοηθήσει και το κράτος με μείωση ΦΠΑ, με μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης ακριβώς για να βοηθήσει τα μεσαία και λαϊκά εισοδήματα και ταυτόχρονα να επιτρέψει στην υγιή επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί και να μην φορολογείται για παράδειγμα με τεκμαρτό εισόδημα, να μπορέσει να ανταγωνιστεί με ίσους όρους μέσα στην παγκόσμια οικονομία. Και το θέμα που θέσατε της διαφθοράς και της διαπλοκής που ειδικά η συγκεκριμένη κυβέρνηση προωθεί με συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους που νομοθετεί πάντα υπερασπιζόμενοι το δικαίωμα στο κέρδος συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων είναι νομίζω προφανές σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Αυτό όμως που αντιμετωπίζετε φαντάζομαι και εσείς τώρα που βάζετε τον εαυτό σας σε αυτή τη διαδικασία ως υποψήφιος στις ευρωεκλογές είναι μια δυσπιστία απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι ένας παράγοντας τον οποίο δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Σαφέστατα δεν μπορείτε να τον αγνοήσετε εσείς. Έχετε μία υποχρέωση και μία ευθύνη να πείσετε τους ψηφοφόρους ότι ναι, υπάρχει εναλλακτική πρόταση, γιατί από την πλευρά της κυβέρνησης βλέπουμε σαφέστατα ότι το χαρτί του 41% είναι αυτό που κουνάει από την πλευρά της η κυβέρνηση. Στις δημοσκοπήσεις τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ξεπερνάνε κάποιο πήχη. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις θα κινηθεί λίγο κάτω από το ποσοστό του το 2023 στις εθνικές εκλογές. Τι είναι αυτό λοιπόν που λείπει και πώς μπορεί να επιστρέψει η αξιοπιστία απέναντι στον πολίτη παύλα ψηφοφόρο εν ώψη των ευρωεκλογών? Εσείς βάζετε ψηλότερα τον πύχη. Εγώ μίλησα για ένα 15% αυτή τη στιγμή βάσει δημοσκοπήσεων. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ βάζει πολύ ψηλότερα τον πύχη. Πώς θα το πετύχει αυτό?
Και εγώ προσωπικά είμαι αισιόδοξος σε ό,τι αφορά το επικείμενο εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο σαφώς επαφίεται στα χέρια του ελληνικού λαού να το παληθεύσει και να το ξεπεράσει. Και νομίζω ότι αυτό που κάνουμε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα, ειδικά μετά τη διπλή ήττα του 23, τη μεγάλη ήττα του 23, είναι ότι προσπαθούμε να θέσουμε πραγματικά, να διαμορφώσουμε μία νέα σχέση μεταξύ πολίτη και πολιτικής. Οι περιοδίες που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα με τον πρόεδρο Στέφανο Κασελάκη και με όλο το ΣΥΡΙΖΑ και τους υποψηφίους και τους βουλευτές σε όλη την επικράτεια, δείχνουν ότι επισκεπτόμενοι κάθε γωνιά της Αθήνας, κάθε γωνιά της χώρας και κάθε γωνιά όπου υπάρχει απόδημος ελληνισμός, πραγματικά, άλλωστε ο ίδιος ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης προέρχεται από τον απόδημο ελληνισμό και την ομογένεια, βλέπουμε τα μηνύματα που λαμβάνουμε πάρα πολύ θετικά, διότι ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ζούμε περίοδο πολλαπλών κρίσεων, στην οποία η κυβέρνηση διαρκώς αποτυγχάνει στη διαχείρισή τους, με την πανδημία, με τον πληθωρισμό, με την ενεργειακή κρίση, και πραγματικά εμείς έχουμε ένα πολύ συγκροτημένο πρόγραμμα σε ό,τι αφορά που το έχουμε παρουσιάσει, το στόχο μας για τις ευρωεκλογές, το φορολογικό νομοσχέδιο. Έχουμε προτάσεις που πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορούμε να πείσουμε τον ελληνικό λαό για να αλλάξουν οι σχετισμοί τόσο στην Ευρώπη. Μην ξεχνάμε για παράδειγμα ότι η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε το ζήτημα της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών. Και στα θέματα κράτους δικαίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποτελέσει το πολύ πιστό σύμμαχο να υπερασπιστεί και τα δικαιώματα και τους θεσμούς και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Μία δημοκρατία η οποία πραγματικά σε πάρα πολλούς δείκτες αποκτά προβλήματα που δεν είχε το προηγούμενο διάστημα. Θέλουμε να πιάσουμε για την ελευθεροτυπία, που είμαστε στη χαμηλότερη κατάταξη, να πιάσουμε για το πώς θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση στις ανεξάρτητες αρχές, να πιάσουμε για τη συγκάλυψη των τυπών, για τις υποκλοπές, για την δολοφονία δημοσιογράφων, βλέπε την περίπτωση, τη δολοφονία Καραϊβάς. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι ένα ερχόμενη προοδευτική δύναμη που θα θέσουμε τις προϋποθέσεις στις 9 Ιούνιου με τη στήριξη του κόσμου να διαμορφώσουμε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο την επαύριο των εκλογών. Και αν μου επιτρέπετε, ως απόδημο και ως στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να επισημάνω ότι με βάση και αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά μας, πόλεμος στη Γάζα που επίκειται και μάλιστα επίθεση από το Ισραήλ στη Γάζα, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει επιτέλους να αποκτήσει μια στρατηγική αυτονομία, να έχει στόχο την ειρηνική διευθέτηση των γεωπολιτικών διαφορών και εντάσεων στη βάση των συμφερόντων των ευρωπαϊκών λαών. Θα πρέπει πραγματικά να βάλουμε τη διπλωματία μπροστά στη βάση του εθνικού δικαίου και να δώσουμε πολιτικές λύσεις τόσο στη Γάζα και σε όλα τα πολεμικά μέτωπα γύρω από τη γειτονιά μας, γιατί αυτό είναι αυτό που επιθυμούν οι Ευρωπαϊκοί αλλά και αυτό που επιθυμούν τα συμφέροντά τους.
Τώρα εσείς ως απόδημος αντιμετωπίζετε και αυτό που συζητάμε, το brain gain, δηλαδή την αντιστροφή αυτού που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν τα δεδομένα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο brain gain? Και βέβαια αυτό απευθύνεται και σε εσάς προσωπικά, γιατί μπαίνετε σε μια διαδικασία να εμπλακείτε στα πολιτικά με την υποψηφιότητά σας. Υποθέτω πως στο πίσω μέρος του μυαλού σας θα ήταν και μια επιστροφή, έτσι, εδώ στην Ελλάδα.
Είναι πολύ κρίσιμο το ερώτημα και προσωπικά και ως κόμμα αλλά και προσωπικά ο ίδιος με βάση την πορεία μου και εμπειρία μου θεωρώ ότι είναι το πιο κρίσιμο ερώτημα για τη χώρα μας. Το να μπορέσουμε να δώσουμε προοπτική στους ανθρώπους και ειδικά στη νεότερη γενιά που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, να νιώσει ότι μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια, να μπορεί να ζήσει έχοντας τα εχέγγυα διαβίωσης μιας καλή ζωή στη χώρα είναι το νούμερο ένα στοίχημα. Δεν μπορούμε, εάν δεν αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα και στο οικονομικό και στο θεσμικό και στο κοινωνικό κομμάτι, να δώσω πολύ συγκεκριμένα. Δεν μπορεί η νέα γενιά να τελειώνει το πανεπιστήμιο εδώ και να θεωρεί ως αναγκαστική επιλογή μόνο τη λύση της μετανάστευσης. Σαφώς και εγώ και ο καθένας και κάθε μέρα έχει το δικαίωμα να κάνει μια ατομική επιλογή σε σχέση με το πού θα ζει και το πού θα εργάζεται. Πρέπει όμως ως κόμμα και αύριο μεθαύριο ως κυβέρνηση να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα δώσει κίνητρα και σε κάποιο τμήμα αυτού του ανθρώπινου δυναμικού να επιστρέψει. Έχουμε για παράδειγμα. Πρέπει να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση στα δημόσια πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα. Επί 10 χρόνια μέσω των μνημονίων, τα δημόσια πανεπιστήμια προσέλαβαν 0 διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό. Θα πρέπει ταυτόχρονα να δούμε και τις ελλείψεις που έχουμε σε πάρα πολλούς κλάδους ελληνικής οικονομίας. Να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα έλλειψης γιατρών και νοσηλευτών και νοσηλευτριών στο ΕΣΥ. Να δούμε τα ζητήματα στον αγροτικό τομέα. Να δούμε τα ζητήματα στον τουρισμό. Επομένως, να δοθούν κίνητρα. Μοριοδότησης, κίνητρα, φορολογικά, αλλά αυτό δεν θα αρκεί εάν δεν αλλάξουμε και τα δεδομένα στην Ελλάδα. Για να το πω πολύ συγκεκριμένα και πολύ συνοπτικά, ένας άνθρωπος της γενιάς μου στη χώρα, ακόμα και αν βρίσκεται στα υψηλότερα κλιμάκια μισθολογικά μιας ειδικής δουλειάς, είναι εξαιρετικά δύσκολο να κάνει οικογένεια. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αγοράσει σπίτι εάν δεν έχει την οικονομική στήριξη των γονιών του ή της. Επομένως, το να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο για τη στέγη, για να αυξηθεί η ιδιοκατοίκηση, για να ενισχυθεί ο κόσμος που βρίσκεται στο ενίκιο, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δουλειές με προοπτική, να φέρουμε επενδύσεις παραγωγικές και όχι αυτή τη στιγμή την πλειοψηφία των άμεσων επενδύσεων στη χώρα μας να είναι στο real estate και τα funds που μετατρέπουν τη χώρα. Ανεξέλεκτα σε Airbnb ή σε Golden Visa. Πρέπει πραγματικά να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα. Πρέπει το κράτος, ο πολίτης να νιώθει ότι το κράτος είναι δίπλα, στηρίζει, προστατεύει, να υπάρχει κράτος πρόνοιας, να υπάρχει στήριξη στην οικογένεια για να μπορέσουν και τα νέα παιδιά που είναι εδώ να μείνουν και κάποια από τα παιδιά που είμαστε έξω να επιστρέψουμε.
Εντάξει, όλα αυτά περιγράφουν και το πρόβλημα το δημογραφικό που έχουμε στη χώρα.
Σαφώς.
Που είναι, νομίζω πρέπει να είναι το νούμερο ένα, η νούμερο ένα προτεραιότητα.
Σαφώς.
Θα σας δούμε και στη συνέχεια στη πολιτική ζωή. Δηλαδή, ανεξάρτητα τι θα συμβεί στις 9 Ιουνίου με την υποψηφιότητά σας, έχετε σκοπό να επιστρέψετε και σε επίπεδο εθνικών εκλογών στο προσκήνιο ή γυρίζετε πίσω στις ΗΠΑ σε περίπτωση που δεν εκλεγείτε τώρα και συνεχίζετε εκεί τη δράση σας και τη ζωή σας.
Σίγουρα, επειδή κάνω και ένα δακτορικό, προτεραιότητά μου είναι να το ολοκληρώσω. Αμέσως μετά τις εκλογές, ελπίζω σύντομα. Ταυτόχρονα όμως το μέλλον είναι ανοιχτό. Απλά μία κουβέντα μόνο, γιατί ακριβώς είμαι και απόδημος και μιλάμε στο ραδιόφωνο που απευθύνεται σε όλους τους απόδημους Έλληνες και στην Ομογένεια. Θέλω να πω πολύ ξεκάθαρα ότι δεν θα ήμουν εδώ που είμαι σήμερα, συγκεκριμένα στο Ευρωψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ, αν ο πρόεδρος Στέφανος Κασελάκης δεν είχε ανοίξει τη διαδικασία στα μέλη και στους φίλους του κόμματος και δεν έχει δημιουργήσει την περιφέρεια του απόδημου ελληνισμού. Και εδώ θέλω να τονίσω πραγματικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι το κόμμα εκείνο που έχει όχι μόνο ένα πρόεδρο που προέρχεται από την Ομογένεια, έχει μία πολιτική που στηρίζει ουσιαστικά την Ομογένεια. Σε αντίθεση με την Νέα Δημοκρατία που να αντιμετωπίζει μόνο με όρους μικροκομματικών συμφερόντων, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει πρόταση για να δώσει στους Έλληνες και Ελληνίδες όπου βρίσκονται στη γη το δικαίωμα του εκλέγεστε, να ορίζουν οι ίδιοι τους εκπροσώπους τους στην Ελληνική Βουλή, όχι όπως γίνεται σήμερα με επιλογή αρχηγού στο ψηφοδέλτιο της Δημοκρατίας, το οποίο είναι ένα θεσμικό, αντιμετωπίζοντας τους απόδημους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Θέλουμε και στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσουμε την ελληνική γλώσσα και την ελληνική εκπαίδευση οπουδήποτε στο εξωτερικό, τα ελληνικά σχολεία, να δημιουργήσουμε ψηφιακές δομές, να απευθυνθούμε παντού. Άλλωστε, η ελληνική γλώσσα είναι μία από τις επίσημες γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία για αυτό το λόγο. Να αντιμετωπίσουμε την γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν Έλληνες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός. Να διευκολύνουμε τις επενδύσεις και να συσφίξουμε τη σχέση των Ελλήνων πολιτών, όπου και αν βρίσκονται εκτός επικράτειας, με την πατρίδα, όχι μόνο με όρους ψηφοθυρικούς, κομματικούς που επιδιώκει η Νέα Δημοκρατία. Και δεν θα μπορούσε να υπάρχει χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από την απαράδεκτη, παράνομη διαρροή των προσωπικών μας συμφερόντων που συνέβη πριν από ένα μήνα σε όλους εμάς που ήμασταν στις λίστες τις εκλογικές του εξωτερικού μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτά είναι ζητήματα που πιάνουν τον πυρήνα της δημοκρατίας, που δείχνουν την κομματική λογική της Νέας Δημοκρατίας στο πώς διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα, στο πώς εντοπίζει τους απόδημους. Και νομίζω ότι με ψηφίζοντας 9 Ιούνιου ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλάζουμε, θέτουμε τα θεμέλια για να αλλάξουμε τους σχετισμούς στην Ευρώπη σαφώς, αλλά θα μπορέσουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε και θετικές πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας για μια καλύτερη ζωή στο τώρα, στο σήμερα. Δεν μπορούμε άλλο τη στασιμότητα στον πάτο της Νέας Δημοκρατίας. Διεκδικούμε και απαιτούμε μια καλύτερη ζωή σήμερα.
Κύριε Γουναλάκη, σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία να ευχηθώ.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε αυτή την ωραία έκδοση της εκπομπής «Πάρε το χρόνο σου». Το ρολόι δείχνει 10, ακολουθεί βεβαίως η εκπομπή του Γιώργου του Διονυσόπουλου. Εμείς ραντεβού αύριο. Η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» ήταν και σήμερα 9 με 10, με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση των ήχων, τη Λία Νταρούση στο συντονισμό και την δημοσιογραφική παραγωγή, Προκόπη Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Αύριο λίγο μετά τις 9 και πάλι μαζί. Γεια χαρά.